Sono mwakutemweka wunani chitutuzi cha chinkhoni na chimoza. Kukawa vantu wanai au wakawa na ntenda ya vyoni. Bakati kuyumozu na mnyake usangitiru tenge mkati mumsumba uu. Mulije vyakuri ya chara tamukufuira mwena mumo. Mkwachi kutitirute kukampu ya Samaria kutitikakari kweni kuku na kusanga vyakuria. Kusanga vamkuwa na rusungu na ise vamkutipa chakuria ndipo tamukukara wa moyo. Tiriso vakunozgeika kuti usange vamkukumba kutikoma parijikandu tikafu mwenteura. Para vakati wawuka na mise chomene vakaikafika kukampu ya Samaria kweni vakasangapo muntu yumoza chara. Para wakati wafika pa marogara apo wakakala, wakasanga kuti muntu palije vyakurya vilipene papo, zide za nkhondo zilipene papo, kwene muntu pakavevye uyo wakenena kuti wayoye nao. Chiuta ichi wakapanga chikawa chakuti kuwantuara, ukawa chiwawa chikuru ichi wakapulika mmakutu mwao, njipo pakupulika chiwawa chila wakaluwa na zide zao wakachimbira na kuleka vyankhondo vyose pene papo. Para wakati wafika na kuona mwanteura, ba vyoni wala bakarya vyakurya kunjira muzimba kurya na kukuta pafupi kutingeti ntumbo zingapumuka. Ndipo vakati kwa iwo venecho kuti ipo tienti rute kubantu vakukwitu kutika wapalire kuti pano vyakurya vinandicho mene kuti vize vazakarya na kukuta. Parafumu ikati yapulika utenga uu ikatuma vantu kuti vakatole vyakurya kura kuti vize navyo kuti vize mchikaya chao kuti vantu varye bafumeko kunjara. Ngani umo Elisha wakaiwoyera kuti na machedo vyakurya viti vengi vinandi, vyakurya vikasakaoneka vinandi chomene vikatoleka ndipo vantu vakalya na kukuta. Chiuta wakuchita mindhondwe mwakutemweka vachiuta, wakutuma vantu vakavu na vambura kwenerera wa matenda kuti vataske maumoyo ga vantu vanandi wa muzi au mbankongono na wamoyo. Chiuta mwenye uno wakutemweka vachiuta, wakutuma vantu awomba kujikizga chomene, wakujikuzga chara, kuti vayege na kuyakatora chingwa cha muzimu kupereka kwa vantu wose. Kumchenjezi gani mwakutemweka wachiuta, variko vantu wanyake au wakukumba chara kuti wagavireko mazuge chiuta vantu wanyao, wakukumba kutika vengi ga iwoweka. Vantu vanteura ndi vantu wawe michara. Aba wavyoni kuti wakakumba kujisungira vijakulia ivi kwa iwoweka chara, kweni wakaruta kuyakapalira vantu kuti na wose wasangeso uzima na umoyo wemi.